Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau motina broli, mylima begalinė dvasia motina sesė, mylimas aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tavo išlovė ir garbė pripildo mane gyvų tavo meilės ir tiesių, kad aš galėčiau patirti tavo gyvą buvimą viduje ir šitą būseną leisti įtekėti tavo per pertraukio liejamai meilį, taip pat gyvais ir tiesiais. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tik tavoje ir šlovėje ir garbėje egzistuoja tikrovė, gyvastis, asmenybė. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad asmenybė turi galimybę patirti tave savyje, nes tu padovanojai savo dalelę. Esi iš savo pusės gyvąjį tiltą, palengvindamas asmenybę užmegsti į gyvąją komuniją su tavimi, kad atsivertų savyje ir patirtų tave, patirtų būseną. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad turiu tave, gyvąjį kūrėją savyje, kaip ir kiekvienas. Ir niekas negali įsiterpti tarp tavęs ir manęs, kaip ir tarp kiekvieno. Nes tu esi gyvas ir be tarpininko viduje. Aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės ir laisvo valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau motina broli, mylima begalinė dvasia motina sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau už gilėjantį atsivėrimą, už tą patyrimą, būseną, liudijančią tavo gyvą buvimą viduje. Ačiū už kiekvieną akimirką, nes tai yra tikrovės akimirka. Kaip gera patirti tikrovę, einant aplinkoje, patiriant aplinką ir tuo pačiu iškylant virš aplinkos, nes tu iškeli į savo dvasinės aukštumas. Ir materija tampa tik tiek susaistyta su asmenybe, kiek toje asmenybė, turėdama materialų kūną, turi būti aplinkoje, kaip materijos dalelė. Bet tikroji dvasia yra pranokstanti materija. Aš meldžiu, kad mes patirtume tokią būseną visą laiką. Patirtume, kaip tu iškeli virš materijos. Nes tik tai tu esi ta šaltinis ir centras, suteikęs amžinąją dovaną asmenybę. Ir labai laikinam panaudojimo šitą materialų pavidalą žmogiškai kūną šitame pasaulyje. Meldžiu, kad mes galėtume atvėrę save giluminė prasme pažvelgti į tavo apreiškimus, tavoji giluminį žvilgsnių ir patirti tave, pažinti tavo kūrinyje ir dvasinę šeimą. Net ir taip, kaip tu su manei, kad patirtume ir pažintume, kada tu mus vedi kiekvieną iš vidaus į naują patyrimą. Visų šviesos labui ir savo paties labui. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Taigi, mėlyje, kaip praleidėt savaitę, ką gero patyrėt, ką norėtumėt kitiems pasakyti. Aš praėjusį sekmadienį važiuodamas į Kauną, į gyvasios pavaldas Kaune, kada išlipau už troleibuso prie geležinkelio stoties, matau stovi jaunas vaikinas be kojos ir prašo išmaldos ištiesęs ranką. Aš jam padaviau tą eurą ir sakau, bet tau šitas euras gerai nepadės. Tu jį dabar išleisi, o kas bus toliau? Sakau, vis tiek tau reikia daugiau negu to euro. Daugiau negu materialaus. Sakau, tu turi savyje kūrėją, rojaus trejybę. Tu turėtum savai žodžiais kreiptis. Ir tai būtų tavoji malda. Tada tu patirtum tą šviesą išmintį, kaip tau pasielgti. Nes esi pakankamai jaunas, kokia, na, mažiau negu 40 metų. Jisai sako, aš žinau, ir sako, prie manęs taip pat, sako, meldėsi ir prie aušros vartų, ir buvo ten apstojo mane, ir kai meldėsi, tai aš patyriau, kaip gerą vidai pasidarė. Nes aš jam pasiūliau, sakau, pat aš tau parodysiu, kaip reikia atsiverti, kaip reikia pasimelsti. Sakau, nori? Tai sako, aš žinau. Sakau, tai tave buvo apstoję ten keli, bet aš tau, sakau, jeigu tu nori, parodysiu, kaip tu pats gali tą padaryti. Ne, sakau, kad dabar tai ne. Tai sakau, o kodėl tu, sakau, dabar nenorėtum? Tai sakau, vis tiek, aš žinau, kad Dievas yra, bet aš sakau, tau būtų daug lengviau, tu jau patirtum. Viduje pojūtį, kad tai yra tikra. Tu dabar tik tai žinai teoriškai, o tada tu patirtum, kaip tau prieinamas jisai. Ne, sakau, aš dabar nenoriu. Nu, sakau, tavo valia, nenori, nereikia. Ir aš norėjau, man nueinančiam jisai, taip šaukt pradėjo, sako, tai va, kad jūs prieja toks šviesus, dvasingas žmogus ir rodo, kad Dievas yra. Bet aš neatsigrėžiau, taip ir nuėjau. Tai man atrodo, štai žmogus stovi pasimetęs, be lėšų, ar lėšų, Irena, lėšų, lėšų, ar lėšų?
Lėšų.
Taigi jis stovi be lėšų ir jam siūloma šviesos pagalba atstumė. Nors jau pats pripažino, kad vieną kartą, kada už jį meldėsi, jis pajuto viduje tokį pakilėjimą. Bet jis dabar nenori. O ranka ištiesęs nori, kad euras būtų įdėtas. Štai kaip atrodytų, nu taip, žmogui reikia pavalgyti. Tai svarbiau, kad turėtų už ką pavalgyti, reikia to materialaus pinigų. Taip, tas tiesa. Bet yra problema, kad tas pinigas jis labai greitai ištirpsta. Ir tada vėl apima nerimas, kad ir pinigo nėra, ir ramybės nėra. O kada tu siūlai tą pagalbą, kad jisai iš tikrųjų priimtų ją ir patirtų pats, tai nesako, ne dabar. Ne dabar. Štai kodėl tu negali pažeisti jo laisvos valios ir primesti tą pagalbą. Imkim ir melskimės, jeigu jis nenori. Nenori, tai tavo valia. Ir mano mano, reiškia, posūnio dabar šeima byra tiesiog tragiškai. Ir šią naktį ten tragedijos ir policija kvietė. Posūnis nebegyvena namuose, jis nakvoja viešbutį. Tai jis atvažiavo, jo, kaip jis man pasakojo, jo žmona, vaiko motina 5 metų, tai apspangusi vyną gerę ir grasina nusižudyti. Ir, žodžiu, vaikas išsigandęs, 1 nakties jis nemiega, tai jis nežino, ką daryti, ir iškvietė policiją. Sako, aš nenoriu tokios modelės prisijimti. Tai jau, aš jam, nors kiek, tai jau užsiminu apie kūrėją. Tu man savo čiaudų nekišk, nereikia. Sako, aš neprašau. Ir man tragedija vystosi, ir ji vystosi labai greitai. Ir taip greitai, kad tiesiog, sakytum, kosminių greičiau. Ir vis tiek, tu negali per prievartą, taip aš meldžiuosi už jį kasdien, betgi aš ir jį noriu sustiprinti, kad jis pats norėtų. Sako, tai va, aš kasdien irgi to kūrėjo prašau, bet ko jis nepadedavo. O paaiškinti, kad aš galėčiau paaiškinti, jis neklauso. Tu baigčia savo, aš jis nesavo. Tai va, tai nukenties tas vaikas, jis nori, kad atimtų tas motinystės teisės jai. Ir šaičiu, sako, aš bijau dėl to mažo vaiko. Jo partneris ten, jo reiškia žmona ten, kažkokias tai istorijas kreitė su juo, jį buvo tiesiog suareštavę. Ir jis vos spėjo pabėgti, pabėgo iš mašinos. Ir kaip vien marškinys, be pinigų, be nieko. Naktį. Nu, kiek turėjo tam kišeniai tų pinigų, be piniginės, be dokumentų, bet pesą turėjo. O visų savo kortelių, kur banko ir taip toliau, viskas liko pas tuos, kurie jį norėjo paimti. Ir jis skrido į Varšuvą pirmo lėktuvų. Tai paskui savo partnerį pasikvietė ir ten vėl tie reikalai, kadangi jis turi firmą ne vieną, tai organizuoja kaip iš jo atimti tą firmą. O ten jau milijonai eurų. Tai vat kaip yra, kada be kūrėjo visą tai daroma, tai nėra jokių skrupulų. Bet jis iš manęs nenori išgirsti. Aš jam kreipiausi į tėvą, kad duotų suteiktų mokymą. Ir suteikė mokymą. Aš jam nusinčiau. Tai aš jam paklausiau, sakau, tu ar skaitėjai tai? Sakau, neturėjau kada. Sakau, tu paskaityk. Sakau, ten kur ilgas? Sakau, nu ilgas, bet tu paskaityk. Ir ne vieną kartą paskaityk. Nu gal sekmadienį paskaitysiu. Šiandien vėl kažkur išskrido. Tai sakau, kur tu skrendi? Ai, Europos Sąjunga. Net nepasakau. Žodžiu, be atrasto savyje kūrėjo, tu nieko negali harmoningai suderinti savyje, o tada suderinsi išorėje. Niekur. Bet kokia be būtų šeimoje situacija, vis tiek turi būti abiejų valia pareikšta, kad nori tos santarvės. Vieno neužtenka. O aš kada žiūriu, kaip vyksta tas tas tragiškas žaidimas per pastarąjį, nežinau, gal kelių mėnesių ciklą, tai ten tas pats tarsi būtų spektaklis, kur kulminacija pakyla, atostogis, iniciatyva iš vienų rankų pereina į kitas, tarsi smūgiuotų į priešingą pusę, paskui viskas pasikeičia, iš to, kurį persekėjo, jis tampa tas, kuris jau kviečia policiją dėl savo partnerės. Tai va, tai yra tokie dalykai. Ir tą aš jau domačiau, kad tai bus. Iš pat pradžių. Bet aš jums sakydavau, kad jinai nieko nedirba. Turėdama laisvas rankas, visą išlaikymą, nieko nedirbdama, dar samdo auklę vaikams, samdo namų tvarkytoją, būtų įtvarkyti. Tai kas gali būti tada galvoje tokiam žmogui? Reiškia, degradacija. Savaime vyksta. Ir tada visokias pina intrigas. Bet ir prieš savo vyrą. Kaip atimti iš jo verslą? Bet ir kito.
Kuris jai nepriklauso?
Priklauso pusiau. Nu kaip, santokoje viskas pusiau yra.
Įdirbiu ne.
Įdirbiu ne, jie nepasupranta, ką reikia daryti. Tai aš kada kalbėjau telefonu, jis man paskambino, kaip buvo pabėgęs, aš net nežinau, kur jisai. Praėjo gal 10 dienų, kai jis man paskambino, tai sakau, kaip tu ir kur tu esi, irgi bijo pasakyti. Nes jis sako, aš laukiu dabar atsitiktinės kulkos, nu, rusiškai, šalinoji pūlį. Taip, šalinoji pūlį. Jis sako, aš dėl savęs bijau. Ir kada tai išduoda, sako, patys artimiausios žmonės, tai sako, tada nežinai, ką daryti. Ir man reikia kažkiek dienų, kad aš galėčiau kažką sumastyti. Štai kodėl visi tie tragiški dalykai, net ir tarp valstybių, vyksta dėl to, kad nėra atrastas kūrėjas. Dėl to tas sprendimai priimami klaidingi ir neįmanoma, kad nedegraduotų visą civilizaciją. Neįmanoma. Štai ką parodė Grybauskaitės interviu Rygoj. Argi šitaip galima elgtis? Taip, tai parodo pasityčiojimą iš žurnalistų, kuris dirba savo darbą, o to pačiu parodo, kokio bukumo yra Grybauskaitė. Ir koks yra, aš jums vis kartojau, nepilnavertiškumo kompleksas, joje viešpatavo, tai yra iš baimės, tai yra iš to, tai yra Putino kompleksas. Putinas yra toks pat. Tik tai jis nebijo tų klausimų, jis moka kaip kargabistas tai įsisukti. Bet tas pats nepilnavertiškumo kompleksas, kadangi Putinas viską daro karo. Karo reiškia mašina. O šita daro spausdama visą sistemą. Ir iš demokratinės paverčia autokratinę. O turi būti autokratinė iš tikrųjų sistema, ne demokratinė, bet dvasinė autokratija. Tai yra du skirtingi dalykai. Materialiai autokratija tai yra praktiškai kumščio politika, o dvasinė autokratija tai yra šviesos ir meilės laisvos valios pasireiškimas. Ir švietimas, garbinimas, rojaus trybės aš esu kūrėjau.
Ten toli kito, kol kas.
Kalba yra apie pačią mintį, kad ji būtų sėjama, o juk neatsiras. Iš karto milžiniška upė. Visuomet bus nuo mažo upeliuko, kurį galima apžergti ir tuo pačiu metu stovėti ant abiejų krantų. Bet ateis akimirka, kada Tas upeliukas pavirs į milžinišką upę, kurios nesimatys krantų. Ir kuo vėliau tai bus garsinama, tuo ilgiau reikės ateinančioms kartoms laukti. Viskas yra tarpusavyje susieta. Taip, kas dar turi savo minčių? Prašau, pasidalinkit. Kadangi jūs tylit, aš turiu klausimą. Kaip jūs manote? Ir kitą penktadienį bus paskutinė mūsų užsiėmimo diena prieš vasaros įsiskyrimą. Bet dabar mano klausimas, ar verta mums susitikti rugsėjo pirmą penktadienį?
Ar rugsėjo mėnesį verta susitikti?
Taip. Ir tęsti.
Verta.
A kodėl? Tai kol jūs sėdėt, kai aš prašau jūsų pasidalinti patarimais, jūs sėdėt, nu, tiesiog abejingi, kaip mūsų apspangusi. Tai jeigu jūs nenorit patys atsiverti, koks tikslas man čia nertis iš kailio, visą laiką jūs agituot, prašyt, nejaugi jūs nejaučiat, kaip aš prieš jūs rangausi ir visai mėginu, kad tik kalbėti jums būtų lengviau. Ir aš tada puolu ir pasakoju savo, va, tas kažkokias tai patirtis, kai jūs turėtumėt vienas kitą užgoždamas norėti atsakyti tą pageidavimą. Ir tą aš jums jau sakau daugybę kartų. Tai jeigu jūs tokie esat pasijūs, tai aš keliu klausimą, ar verta tęsti?
Tu turi daug patirčių. Mūsų visa sudėjus mažiau negu tavo vieno.
Bet jūsų reikalinga, kad žvilgsnis skvarbėtų ir jūs galėtumėt vis tiek įgyto patirimo atsiskleisti, analizuodami savo kažkokią tai aplinką, kažkokią epizodą ir jį išdėliot garsiai, sklandžiai ir tuo pačiu įgyti pasitikėjimą. Juk tai yra šita dalis ne šiaip savo skirta, tam ir skirta, bet čia yra dar ne mokymas, o palengvinimas, tai yra patyrimo pagarsinimas, tai jis yra lengvesnis negu mokymo suteikimas, o ką mes darom jau mūsų rojos trybės, aš esu gyvojoje šventovėje. Tai va, tai galbūt mums verta pasilikti tik tai susitikimus rojos trybės gyvojoje šventovėje. Žodžiu, aš jums šitą klausimą palieku pamąstymui. Nes man tai, pavyzdžiui, tie penktadieniai, jie atvirai pasakius, nėra priimtini tokie, kokie dabar. Ir jau daug penktadienį, ne viena šitas. Taip, einam tada prie studijų. Kad nereikėtų tylą užpildyti mano balsu.